1ซามูเอลบทที่17นะคะข้อ26นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ดาวิดเผชิญหน้ากับโกลิแอธนะคะนะแล้วก็สิ่งที่ดาวิดพูดนะคะนะเขาถามคนนะอื่นๆนะคะว่าถ้ามีคนฆ่าโกลิแอธได้นี้นะคะจะได้อะไรนะคะนะแล้วก็คนเหล่านั้นก็บอกเขานะถึงสิทธิพิเศษต่างๆนะที่จะได้แต่สิ่งที่ดาวิดพูดนั้นนะคะที่ทำให้เขามั่นใจในว่าเขาจะทำการนี้ได้สำเร็จนะคะคืออะไรเรามาดูด้วยกันในข้อที่26นะคะและดาวิดกล่าวแก่ชายคนที่ยืนอยู่ข้างเขาว่าเขาจะทำอย่างไรแก่คนที่ฆ่าคนฟิลิสเตียคนนี้ได้และนำเอาความเหยียดหยามอิสราเอลไปเสียคนฟิลิสเตียผู้มิได้เข้าสุนัตคนนี้คือใครเล่าเขาจึงมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าอยู่นะคะนะคนเหล่านั้นก็ตอบเหมือนเดิมนะคะแต่สิ่งที่ทำให้ดาวิดนั้นมีความมั่นใจนะคะในการเผชิญหน้ากับยักษ์ในชีวิตของเขานะคะก็คือสิ่งที่เขาได้บอกว่าคนฟิลิสเตียผู้มิได้เข้าสุนัตคนนี้คือใครเล่านะคะนะการเข้าสุนัตนะคะเป็นพันธสัญญาในภายใต้พันธสัญญาเดิมเนี่ยคือพันธสัญญาคือหมายสำคัญที่บอกว่าคือตัวที่ผมบอกว่าคนนี้เนี่ยมีพันธสัญญากับพระเจ้านะคะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมนะคะแล้วก็พงพันธุ์ของอับราฮัมเรื่อยมาก็ทำแบบนั้นนะคะก็คือคนที่เกิดในครอบครัวของพระเจ้านั้นก็มีสัญลักษณ์ที่จะทำก็คือทำพิธีสุนัตนะคะผู้ชายนะคะนะแล้วก็เขาก็คือคนที่มีพันธสัญญากับพระเจ้านะคะการมีพันธสัญญากับพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนนะคะที่ทำให้ชีวิตคริสเตียนนั้นจะแตกต่างจากคนอื่นนะคะในที่นี้ดาวิดเผชิญกับยักษ์นะคะคือโกลิแอธนะคะในชีวิตของเราก็อาจจะเผชิญกับยักษ์อยู่เหมือนกันในชีวิตของเรานะคะนะยักษ์ของเราอาจจะแต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันนะเรื่องราวที่แต่ละคนเผชิญนะคะยักษ์สำหรับบางคนก็อาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนะที่เขาต้องต่อสู้อยู่นะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาการเงินนะที่กำลังต่อสู้อยู่นะคะหรือปัญหาครอบครัวนะปัญหาหน้าที่การงานนะก็แล้วแต่นะคะนะแต่ละคนก็มีสิ่งที่จริงต้องเผชิญนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้เหมือนที่ดาวิดรู้นะคะนะก็คือดาวิดนั้นมีพันธสัญญากับพระเจ้านะคะและสิ่งที่คริสเตียนต้องรู้ก็คือเรานั้นมีพันธสัญญากับพระเจ้านะคะและพันธสัญญานี้แหละคืออาวุธลับของคริสเตียนนะที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะเนี่ยการมีพันธสัญญาเนี่ยทำให้ดาวิดกล้าหาญมากนะคะเขามั่นใจว่ายังไงพระเจ้าก็ต้องอยู่กับเขายังไงพระเจ้าก็ต้องช่วยเขาเพราะการมีพันธสัญญาหมายถึงการผูกพันผูกมัดนะคะตัวเรากับพระเจ้าผูกมัดตัวพวกเองกับเราที่จะอยู่ข้างเราแล้วก็ช่วยเหลือเรานะคะในดังนั้นเนี่ยการรู้ถึงพันธสัญญาเนี่ยทำให้ดาวิดกล้าที่ในอดีตเนี่ยนะถ้าพระผิดเปิดเผยเขาก็กล้าที่จะเผชิญกับสิงใช่ไหมฮะกล้าเผชิญกับหมีนะก็เป็นเด็กเลี้ยงแกะเนี่ยก็เจอศัตรูอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะคะในดังนั้นเนี่ยเขารู้จักที่จะใช้ความเชื่อในการมีพันธสัญญากับพระเจ้ารู้จักที่จะไว้ใจพระเจ้าในชีวิตประจำวันเขานะคะนะแล้วก็เมื่อเขามาต้องมาเจอกับยักษ์ใหญ่ที่เป็นคนเนี่ยนะคะนะดาวิดเองก็มีท่าทีแบบเดียวกันเขาบอกว่าคนฟิลิสเตียผู้มิได้เข้าสนับคนนี้คือใครเล่าเป็นใครกันเหรอนะจึงจะมาเปรียบเทียบกล้าที่จะมาท้าทายกองทัพของพระเจ้านะคะนะถ้าคริสเตียนไม่มีภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่ามารและสมุนของมันนั้นใหญ่กว่าพระเจ้าและกองทัพของพระองค์นะคะคริสเตียนก็จะกลายเป็นคนที่กลัวนะคะกลัวอะไรง่ายๆข่าวร้ายก็กลัวเห็นอาการร้ายก็กลัวรู้สึกไม่ดีก็กลัวขนลุกก็กลัวอะไรต่างๆนานานะคะดูข่าวก็กลัวอ่านหนังสือพิมพ์ก็กลัวฟังก็คุยกันก็กลัวเห็นสภาพเพื่อนบ้านเราเป็นอย่างนั้นก็กลัวนะว่าจะเกิดกับเราบ้างนะคะนะนั่นคือปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ตระหนักว่าเราคือใครนะและนี่เป็นปัญหามากนะคะ พราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบอกคริสเตียนโอ้คุณลูกของพระเจ้าคุณเยอะแยะนะเพราะบางคนก็รู้พระคัมภีร์นะคะแล้วก็มีความเชื่อแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ตระหนักอย่างนี้ข้างในเราที่รู้ด้วยตัวเองไม่ใช่เพราะคนอื่นบอกเราอะนะคะแต่พอเราอยู่กับพระวจนะพระเจ้าอยู่กับการสามัคคีธรรมกับพระองค์อยู่ในการเชื่อฟังพระองค์คือรู้จักพระเจ้าจนเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นแบบนั้นก็คือเป็นพระเจ้าที่รักษาพันธสัญญานะคะแล้วก็จะอยู่เคียงข้างเรานะคะแล้วก็ทำให้เรานั้นมีชัยชนะเหนือศัตรูได้เนี่ยเราก็จะมุมมองที่เรามองปัญหาก็จะแตกต่างกันไปนะคะอย่างที่บอกว่าคนที่กลัวก็คือคนที่มองที่ตัวเองที่ปัญหาแล้วก็มองว่าเอ้ยฉันจะเผชิญกับมันได้ยังไงนะคะแต่คนที่มองที่พระเจ้าก็จะไม่กลัวเพราะว่าภาระทั้งหลายก็ไปอยู่ที่พระองค์นะแล้วเขาก็มองเห็นว่าพระองค์นั้นใหญ่กว่าปัญหาต่างๆแต่ถ้าเรามองกันแค่สองส่วนเนี่ยทั้งเธอและฉันนะนั่งมองหน้ากันเองกับมนุษย์กันเองปรึกษากันเองก็เท่านั้นนะคะก็เลยกลัวนะคะเพราะในตัวมนุษย์เองนั้นไม่ได้มีความสามารถแล้วเรารู้ข้อจำกัดตัวเราเองเราถึงได้กลัวไงเพราะเรารู้ว่าเราทำไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราคิดอยู่แต่อย่างนั้นมันก็จะวนอยู่แต่อย่างนั้นแม้เราจะไม่ออกไปไหนนะคะนะแต่วันนี้เราจะมาดูถึงพันธสัญญานี้นะคะว่ามหัศจรรย์เพียงใดในสมัยของดาวิดเนี่ยดาวิดมีพันธสัญญานะคะซึ่งอยู่ภายใต้พันธสัญญาตอนนั้นเนี่ย อะไรนะพระเยซูไม่ได้เสด็จมานะคะนะยังไม่ได้มีการล้างบาปได้จริงๆสิ่งที่พระเจ้าทำให้ทำก็เป็นเพียงภาพเป็นเงาของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะงั้นเนี่ยคนอิสราเอลมีพันธสัญญากับพระเจ้านะคะแต่ว่าในยุคเมื่อพระเยซูมาแล้วเนี่ยเรามีที่เราเรียกว่าพันธสัญญาใหม่และพระเยซูเองบอกว่าโลหิตของพระองค์เนี่ยนี่คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของพระองค์เองมันแตกต่างกันยังไงอันใหม่กับอันเก่านะคะอันเก่าเนี่ยก็ดีมากนะคะนะเป็นพันธสัญญาที่เต็มไปด้วยพระพรนะคะนะเมื่อเชื่อฟังนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยคำสาปแช่งเมื่อไม่เชื่อฟังเนี่ยเมื่อเชื่อพระเจ้าไว้ใจพระเจ้าทำตามที่พระเจ้าบอกสิ่งดีพระพรมากมายก็เกิดขึ้นนะคะแต่เมื่อไม่เชื่อฟังเมื่อเดินไปในความบาปนะคะคำสาปแช่งก็มากมายด้วยเหมือนกันนะคะแต่ในสมัยของเราเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะนะคะในสมัยของเราพันธสัญญาที่เรามีกับพระเจ้าเนี่ยดีกว่าพระบิดาบอกใช้คำว่าดีกว่าเป็นพันธสัญญาใหม่นะใหม่ก็ต้องดีกว่าเก่านะฮะไม่งั้นจะมีใหม่ไปทำไมนะฮะดีกว่าพันธสัญญาเดิมอย่างมากนะคะนะพันธสัญญาเดิมนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองนะคะถ้าทำเขาทำสิ่งที่เป็นน้ำพระเจ้าเขาก็สามารถที่จะคาดหวังได้ว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับเขาฮะแต่ว่าถ้าเขาทำบาปไปนะฮะเขาก็ต้องเจอคำสาปแช่งนะคะวิธีที่จะล้างวิธีที่จะให้พระเจ้าอภัยให้ก็คือทำตามที่พระเจ้าบอกนะในสมัยนั้นก็เป็นเรื่องของการนำเครื่องบูชามาถวายนะฮะก็แทนที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ในที่สุดนะคะแต่พันธสัญญาใหม่เนี่ยดีกว่านั้นมากเลยพันธสัญญาใหม่เนี่ยนะคะเป็นพันธสัญญาที่พระเยซูเนี่ยซื้อด้วยโลหิตของพระองค์เองนะคะพันธสัญญาเดิมนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำของเขาความสามารถของเขาแต่ในพันธสัญญาใหม่ขึ้นอยู่กับพระเยซูและสิ่งที่พระเยซูได้ทำไปแล้วนะคะสิ่งที่เราหน้าที่ของเราในยุคพันธสัญญาใหม่คือเชื่อนะคะและรับสิ่งที่เป็นของเรานะคะในมันน่าเสียดายตรงที่ว่าคริสเตียนจำนวนมากเนี่ยยังใช้ชีวิตในพันธสัญญาเดิมนะฮะก็คือทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองนะคะที่พระพีใช้คำว่าความชอบธรรมของตัวเองนะคะคือถ้าเขาจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาทำอะไรนะคะแต่ในพันธสัญญาใหม่เนี่ยมันไม่ใช่นะเขาจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรขึ้นอยู่กับว่าเขาเชื่อแล้วเขามารับหรือเปล่านะฮะเพราะว่าพระเยซูนั้นได้ซื้อ ชีวิตเขามาแล้วไถ่เขามาแล้วนะคะจากความตายเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองอีกต่อไปแต่ถ้าคริสเตียนในยุคพันธสัญญาใหม่แต่ใช้ชีวิตเหมือนในพันธสัญญาเดิมเขาก็จะพึ่งที่การกระทำของตัวเองนะคะนั้นเวลาคริสเตียนรู้สึกตัวเองผิดพลาดเนี่ยหรือทำบาปผิดไปเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าที่จะเข้ามารับสิ่งดีๆจากพระเจ้านะคะบางคนเนี่ยถึงก็บอกว่าเขาไม่เชื่อเขาไม่สามารถจะเชื่อได้ว่าพระเจ้าจะรักษาเขาบางคนเนี่ยก็เขาไม่เคยให้ใครอธิษฐานเผื่อที่จะหายดีบางคนก็เป็นโรคนะหลายโรคแต่ว่าก็ไม่เคยอธิษฐานเผื่อที่จะให้รับการรักษาหรือที่จะเชื่อในเรื่องการรักษานะคะนะถ้าเราคุยกันกับเขาเนี่ยนะฮะผลคนจำนวนมากเลยเนี่ยนะก็จะบอกว่าอ๋อเพราะว่าอดีตของเขานะคุณไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างในอดีตเจ้าตัวเนี่ยรู้ดีนะฮะและเนี่ยเขาบอกว่าเขาเลยไม่มีความมั่นใจได้ว่าพระเจ้าเนี่ยยังจะรักษาเขาเพราะว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ดีไปมากในอดีตนะคะแล้วก็ถึงแม้ปัจจุบันเองก็ตามนะคะคนบางทีก็ยังคิดอย่างนั้นนะคะนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เหมือนเป็นสิ่งที่ตามหลอนคนอยู่ตลอดเวลาแล้วคนก็เชื่อนะฮะเพราะว่าเขาไม่มีความเข้าใจหรือไม่ได้มีความเชื่อในพันธสัญญาใหม่อย่างที่ควรนั่นเนี่ยมารก็จะใช้ตรงนี้ขึ้นมานะฮะที่จะบอกคนว่าโอ้ยบางคนก็คิดนะว่าเราต้องอยู่สภาพอย่างนี้แหละนะมีปัญหาอย่างนี้แหละดิ้นรนกันไปอย่างนี้แหละเพราะว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่ถูกต้องนะคะเนี่ยโอเคสิ่งที่เราทำอาจจะไม่ถูกต้องนะฮะอาจจะเป็นความบาปแต่เรารู้หรือไม่ว่าในพันธสัญญาใหม่เนี่ยเมื่อเราสารภาพบาปของเรานะคะนะให้เราเชื่อว่ามีการอภัยนะพระเจ้าที่เราเชื่อถือเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าที่คอยจะลงโทษนะฮะพระมีผู้ชัดเจนว่าพระองค์เนี่ยเป็นที่น่าครามเกรงเพราะในพระองค์มีการอภัยแปลกดีคนที่อยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิมเนี่ยกลัวพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าคล้ำเกรงพระเจ้าไม่ใช่เพราะในพระองค์มีการอภัยแต่ในพระองค์มีการลงโทษเขากลัวที่จะถูกลงโทษเห็นนั้นสิ่งที่เขาทำก็เพราะเขากลัวที่จะถูกลงโทษนะฮะไม่ใช่เขามาหาพระเจ้าด้วยชื่นชมในความดีของพระองค์ว่าในพระเจ้าเท่านั้นที่มีการอภัยรอเขาอยู่เตรียมไว้ให้เขาอยู่เขาจึงกล้าที่จะเข้ามาหาพระองค์อย่างยำเกรงพระองค์ไม่ใช่เข้ามาหาพระองค์เพราะว่าฉันไม่ได้ทำบาปอะไรฉันเลยกล้าเข้ามาหาพระองค์เพราะถ้าเขาทำบาปเขาก็จะไม่กล้าเราเห็นภาพไหมฮะนะพันธะเป็นสัญญาเดิมเนี่ยนะคะนะมันเป็นอะไรที่คอยหลอนคนนะแล้วก็คนก็รู้สึกว่าตัดเขาจากพระเจ้าแต่ในพันธะสัญญาใหม่เนี่ยเรามีหน้าที่แค่เชื่อนะฮะเพื่อนบอกว่าทำไมพระเยซูถึงพูดง่ายๆอย่างนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ว่าท่านจะไอ้ท่านสิ่งใดที่ท่านปรารถนาเมื่อท่านอยากขอให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้รับคริสเตียนจำนวนมากก็ยังไม่สามารถจะเชื่อได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็อยู่ในพระวจนะต่อไปแล้วก็จะมาเราก็ความเชื่อก็เพิ่มพูนได้แต่หมายความว่าบางคนก็ยังอยู่จุดนั้นอยู่ตลอดเวลาคือไม่สามารถจะเชื่อได้นะฮะเพราะว่าเขาอยู่ด้วยความชอบธรรมของตัวเองเอาทุกอย่างมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานความดีของตัวเองว่าความดีขนาดไหนจึงจะมีค่าพอที่จะได้รับของดีจากพระเจ้าซึ่งจะบอกให้ว่าไม่มีวันค่ะไม่มีวันที่ความดีของเราจะมีค่าพอที่จะรับของดีจากพระเจ้าการเดินในพันธสัญญาใหม่คือการเดินในพระคุณเดินในสิ่งที่พระเจ้าให้เปล่าด้วยความเชื่อจริงๆนะฮะด้วยความเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าสัญญาแบบนี้ก็เป็นแบบนี้ด้วยความเชื่อจริงๆว่าพระโลหิตของพระเยซูนั้นล้างบาปได้จริงๆแล้วก็เมื่อพระเจ้ามองแล้วนั้นไม่มีบาปอีกต่อไปนะเป็นความเชื่อจริงๆว่าเป็นการอยู่ในความจริงนะคะว่าพระเจ้านั้นไม่ถือโทษความผิดบาปของเราอีกแล้วซึ่งศัตรูของเราคือมารเนี่ยจะคอยโกหกกับเราตลอดเวลานะว่าเรายังมีบาปอยู่เรายังมีบาปที่ซ่อนอยู่ที่ยังไม่รู้อ่ะนะที่แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่รู้นะนั่นคือเป็นเหตุที่ทำให้พระเจ้านั้นอวยพรเราไม่ได้นะ มันไม่มีหรอกค่ะบาปที่เราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้ก็คือไม่รู้นะฮะแต่ที่มีจริงก็คือรู้แต่ทำเป็นไม่รู้นะคะแต่ถ้าเราสำรวจตัวเองหมดแล้วไม่มีก็ไม่ต้องไปพยายามขุดค้นหานะคะเพราะมันก็คือไม่มีนะเพราะถ้าเราขุดเดี๋ยวเราก็จะเจอค่ะเพราะมันก็จะตอบสนองตรงนั้นกับเรานะฮะแล้วก็บอกกับเราว่านี่ไงล่ะนะคะนั่นเนี่ยชีวิตในพันธสัญญาใหม่เนี่ยเป็นชีวิตในพระคุณอย่างแท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราทำตัวได้ดีสมบูรณ์แบบขนาดไหนนะคะนะแต่ขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์นั้นทำได้อย่างสมบูรณ์แบบเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบนะฮะแล้วเรามีหน้าที่ที่จะรับพระเยซูบอกเมื่อท่านสิ่งใดท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้รับมันก็น้อยคนที่จะเชื่อนะว่าได้รับนะเขาก็ต้องรอให้เห็นก่อนนะว่าเขาถึงจะเชื่อว่าเขาได้รับเขาไม่สามารถจะเชื่อได้จากแค่เพียงที่พระเจ้าบอกว่าให้เชื่อว่าได้รับรู้ไหมฮะถ้าเราจะมาใช้ชีวิตในพระเจ้าเนี่ยเราต้องเชื่อพระเจ้าเท่านั้นค่ะมันไม่มีทางอื่นเลยนะมันไม่สามารถจะใช้ประสบการณ์ในการมาเป็นคริสเตียนได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้รับจากพระเจ้านั้นพระพี่บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นนะหรือตาไม่เห็นหูไม่เคยได้ยินความเข้าใจไปไม่ถึงนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์นะคะนั่นเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยโดยประสบการณ์นะคะสิ่งที่มีอยู่ในพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนถ้าเราเอาประสบการณ์มาใช้ชีวิตคริสเตียนเนี่ยเราจะพลาดอย่างมากเลยเพราะหนึ่งเราก็ไม่เคยมีพ่อแบบนั้นมาก่อนมีใครบ้างมีพ่อแบบพระเจ้าไม่มีนะฮะไม่เคยมีใครมีพ่อแบบนั้นมาก่อนที่สมบูรณ์แบบที่ปรารถนาจะให้ของดีทุกอย่างที่ปรารถนาที่จะอวยพรลูกของตนอยากจะให้เขาหายดีแล้วก็ให้ได้ทุกอย่างด้วยไม่ใช่แค่ปรารถนาจะให้แต่ให้ได้จริงทุกอย่างตามที่ปรารถนาเราไม่เคยมีพ่อแบบนั้นนะฮะนะหรือมีครอบครัวแบบนั้นแบบที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ดังนั้นพูดถึงบอกว่าเราต้องได้แต่เชื่อเอาจริงๆนะเพราะเราไม่สามารถจะคิดออกว่าไอ้สิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยถ้าเราเอาจากประสบการณ์ของเราเป็นตัวตั้งเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าคงไม่ได้หรอกเพราะประสบการณ์เราก็บอกว่าเราเคยขอแล้วเนี่ยกับพ่อเราหรือกับแม่เรากับใครก็ตามที่เราขอนะตอนเด็กๆนะแล้วก็ไม่ได้นะหรือบางคนก็บอกเราว่าจะเอาไปทำไมไม่จำเป็นนะหรือมีวิธีคิดอีกแบบว่าทำไมเหรอของเก่ามันเสียเหรอถึงอยากได้ของใหม่นะก็นานาประการเลยนะคือมันมีแต่คนขัดไม่ได้มีคนที่จะบอกว่าโอ้อยากได้เหรอเชื่อให้เชื่อนะว่าได้หลับนะพระเจ้ายินดีเรายินดีให้ทุกอย่างเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะฮะเราไม่เคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้บางทีพ่อที่ดีที่สุดก็อาจจะอยากให้แต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้ใช่ไหมคะตามใจปรารถนาของลูกเนี่ยนะก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะให้ได้นะนั่นเราพบว่าในชีวิตจริงเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะฮะแล้วคริสเตียนเนี่ยต้องข้ามไปตรงนั้นไปให้ได้อะการอยู่ด้วยประสบการณ์อยู่ด้วยประสบการณ์ในอดีตอยู่ด้วยประสบการณ์ที่ตัวเองเคยได้รับมาหรือเคยไม่ได้รับมาก็ตามเนี่ยนะความผิดหวังความล้มเหลวอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยต้องข้ามมันไปให้ได้นะฮะนะแล้วก็มาอยู่ด้วยแค่ความเชื่อในพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นน่ะพระเจ้าก็ดีอย่างนั้นจริงๆที่พระองค์บอกอ่ะไม่เคยมีใครกล้าพูดกับเราแบบนี้ว่าอะไรก็ตามที่ท่านปรารถนาท่านขอด้วยความเชื่อว่าได้รับแล้วเจ้าจะได้รับไม่เคยมีใครกล้าพูดอย่างนี้มาก่อนนะฮะเคยได้ยินไหมไม่เคยมีใครมนุษย์คนไหนที่จะพูดอย่างนั้นนะฮะไม่เคยมีมนุษย์คนไหนที่จะกล้าพูดกับเราบอกว่าถ้าเจ้าอยู่ในเราแล้วถ้อยคำของเราฝังอยู่ในเจ้าสิ่งใดที่เจ้าปรารถนาเจ้าจะได้รับสิ่งนั้นไม่เคยมีใครเราไม่เคยมีประสบการณ์กับบุคคลแบบนี้มาก่อนที่ยินดีเต็มใจจะให้ในระดับนั้นนะดังนั้นเนี่ย การจะเชื่อการจะมีชีวิตคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จนะฮะมีทางเดียวเลยคือต้องเชื่อพระเจ้าซึ่งจะขัดกับประสบการณ์ที่เราเคยมีมาในอดีตนะคะนั่นต้องกล้าที่จะเข้ามาเชื่อเท่านั้นนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะพลาดนะคะนั้นเนี่ยมาดูนะฮะในพันธสัญญาเดิมเนี่ยเมื่อเขาทำสิ่งที่ถูกต้องก็มีพรแต่เมื่อเขาทำสิ่งที่เป็นความบาปก็มีคำสาปแช่งนะคะนะแต่ในพันธสัญญาใหม่นั้นพระพีได้พูดนะคะในกาลาเทียบทที่3นะคะข้อที่13บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความสาปแช่งแห่งธรรมบัญญัตินะไถ่เราแล้วนะคะโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระพีเขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งเพื่ออะไรเพื่อพระพรทางอับราฮัมจะได้มาถึงคนต่างชาติทั้งหลายเพราะพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อหลังจากนี้นะพระพีก็พูดถึงธรรมบัญญัติพูดถึงพระสัญญาว่าพระสัญญานั้นดีกว่าธรรมบัญญัติยังไงนะคะและวัตถุประสงค์ธรรมบัญญัติคืออะไรนะฮะข้อ26นะคะบอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าร่วมในพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อเพราะเหตุว่าคนที่รับบัพติศมาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้วก็จะสวมชีวิตพระคริสต์จะไม่เป็นยิวหรือกรีกไม่เป็นทาสหรือไทยไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะท่านเป็นหนึ่งเดียวกันโดยพระเยซูคริสต์อันนี้เมื่อเราบังเกิดใหม่นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็รับให้บัพติศมาเราเข้าสู่พระกายของพระคริสต์เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าเป็นลูกพระเจ้าข้อ29และถ้าท่านเป็นของพระคริสต์แล้วท่านก็เป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นผู้รับมรดกตามพระสัญญานะคะถ้าเราไปดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28เนี่ยนะคะจะพูดถึงชีวิตในพันธสัญญากับพระเจ้านะคะว่าเมื่อเขาทำสิ่งที่ถูกต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระพรก็จะตามมาขณะเดียวกันถ้าเขาทำสิ่งที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะนะคำสาปแช่งก็จะตามมาเนี่ยคริสเตียนก็กลัวคำสาปแช่งนี้มากเลยนะคะนะเพราะว่าโอ้ถ้าเราทำบาปไปก็สมควรละเรื่องสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราโดยที่เขาไม่ได้อยู่ในพันธสัญญาใหม่เลยพันธสัญญาใหม่ที่เมื่อกี้กาลาเทียบอกว่าพระเยซูนั้นได้รับคำสาปแช่งแทนเราไปแล้วพระเยซูนั้นได้ไถ่เราให้พ้นคำสาปแช่งแล้วซึ่งบางครั้งมันยากที่จะเชื่อนะฮะเราถึงต้องอยู่ในความจริงของพระเจ้านะคะในบทที่28ตั้งแต่ข้อที่16เป็นต้นไปเนี่ยนะคะเป็นลิสต์นะรายการของคำสาปแช่งที่พระเยซูคริสต์นั้นได้ไถ่เรามาแล้วเราเป็นอิสระแล้วจากสิ่งเหล่านี้นะคะเราอาจจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเหมือนยักษ์ในชีวิตของเรานะคะและซึ่งเมื่อเราอ่านนั้นให้เราอ่านด้วยความเชื่อค่ะนะคะพระเยซูนั้นได้ฆ่ายักษ์แล้วนะคะนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยคำสาปแช่งทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่มารนั้นจะใช้เพื่อทำลายเรานะคะนะในพระสัญญาเดิมนั้นพระเจ้าจะอนุญาตให้มารทำได้ถ้าคนไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะแต่ในพันธสัญญาใหม่นั้นพระเจ้าไม่ให้มารทำอีกแล้วนะคะเพราะว่าพระเยซูนั้นได้รับโทษแทนไปแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราอ่านพระพีในตอนเกี่ยวกับคำสาปแช่งนี้ให้เราชื่นชมยินดีค่ะไม่ใช่ให้เราหวาดกลัวนะคะแต่ให้เราชื่นชมยินดีว่าพระเจ้านั้นได้รักษาเราแล้วพระเจ้านั้นได้ไถ่เราแล้วจากสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อย่าให้ความคำสาปแช่งเหล่านี้เนี่ยหลอกหลอนเรานะหรือทำให้เรากลัวนะคะเพราะเรามีพันธสัญญากับพระเจ้านะคะนะไม่มีคนที่พูดง่ายอยู่นอกพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยนะคะจะสามารถจะมีชัยชนะเหลือเราได้นะคะในวันนี้พี่อยากให้เราอ่านนะคะแล้วชื่นชมยินดีด้วยกันนะคะนะอ่านคนละข้อค่ะนะคะแล้วให้เรารู้นะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้านั้นไถ่เรามาแล้วนะคะตั้งแต่ข้อ16นะคะท่านทั้งหลายจะรับคำสาปแช่งในเมืองนะท่านทั้งหลายจะรับคำสาปแช่งในทุ่งนาขอบคุณพระเจ้าไหมคะอเมนนะคะนะเพราะว่าเราไม่ต้องรับคำสาปแช่งอีกแล้วนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะนะกระจัดนะขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะโดยพระเยซูคริสต์นั้นเราถูกไถ่มาแล้วนะคะกระจัดของเรานั่นหมายว่าผลผลิตของเราจะเกิดผลนะคะข้อที่18ค่ะอาเมนขอบคุณพระเจ้าเราจะไม่รับสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าพระเยซูนั้นในกาลาเทียบทที่3ข้อ13บอกว่าได้ทรงไถ่เราให้พ้นคำสาปแช่งแล้วหลายครั้งเราอ่านข่าว เราดูข่าวมีแต่ข่าวร้ายทั้งนั้นมีแต่ทำให้อนาคตเราดูหน้าสะพรึงกลัวนะมีโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆการก่อการร้ายปัญหาเศรษฐกิจนะฮะปัญหาสังคมอะไรต่างๆมากมายนะคะแต่ให้พระคัมภีร์ข้อนี้นั้นบอกเราว่าเราพระคัมภีร์ได้บอกเราว่าเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ได้เป็นของโลกนะเราไม่ได้รับแบบเดียวกับที่โลกรับโลกรับเพราะเขานั้นยังไม่มาเชื่อพระเยซูจึงยังไม่ได้มารับผลแห่งชีวิตที่ได้รับการถ่ายแต่เราไม่ใช่ข้อ19ค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะแม้ว่าเราจะออกหรือเราจะเข้าเราไม่ต้องรับคำสาปแช่งนะคะเพราะพระเยซูนั้นได้ไถ่เรามาแล้วนะคะนะเจอไหมคะไม่เป็นไรค่ะนะข้อ20นะคะนะขอบคุณพระเจ้าไหมคะที่เราถูกไถ่มาจากสิ่งเหล่านี้นะคะนะความลบล้างมีขึ้นกับกิจการที่เราทำนะบางคนคริสเตียนบอกโอ้ทำกิจการอะไรก็ไม่ขึ้นสักทีนะคะนะอาจจะมีหลายสาเหตุนะแต่เราจะต้องรู้นะคะว่ามารไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายกิจการของเรานะเพราะเราถูกไถ่มาแล้วคนอื่นเขาอาจจะเจอแบบนั้นนะคะเราอย่าไปกลัวเหมือนเขาเราต้องพึ่งพระโลหิตพระเยซูอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้าว่าเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าดังนั้นเราไม่ต้องรับสิ่งเหล่านั้นเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ได้เป็นของโลกแล้วเราจะไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นนะพระเจ้าจะทรงบันดาลให้โรคร้ายติดพันท่านอย่าไปกลัวนะฮะจนพระองค์จะทรงเผาผลาญท่านให้สิ้นเสียจากแผ่นดินซึ่งท่านก็ไปยึดครองนั้นนะฮะเราต้องรู้จักที่จะต่อต้านสิ่งเหล่านี้นะคะนะเราเรียนกันไปแล้วถึงการต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปต้องต้านมันนะฮะไม่ใช่ปล่อยให้มันเข้ามาแล้วก็บอกว่าโอ้เราต้องเป็นไข้เหมือนคนอื่นเราต้องทุกข์ร้อนเหมือนคนอื่นเจอสิ่งเหล่านี้เหมือนคนอื่นเวลามันมีอาการพยายามแทรกเข้ามาเราต้องจัดการกับมันทันทีค่ะนะคะนะคะนี่ไม่มีฝนไม่มีอะไรที่จะให้ผลผลิตเกิดผลนะคะนะเมล็ดก็ออกผลไม่ได้นะคะนะแต่เราไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะคะเราเชื่อว่าเราถูกไถ่มาแล้วนะคะดังนั้นทุกอย่างนั้นต้องเปิดออกเพื่อประโยชน์ของเรานะคะต่อค่ะโถภาพนี้เป็นภาพที่น่ากลัวมากเลยนะคะใช่ไหมคะนะแพ้ต่อศัตรูนะคะนะแต่เราไม่ใช่นะคะนะต่อซากศพของท่านทั้งหลายจะเป็นอาหารของนกในอากาศและสำหรับสัตว์ป่าในโลกและไม่มีผู้ใดขับไล่ฝูงสัตว์เหล่านั้นไปนะเห็นภาพไหมคะนะเป็นภาพที่เราเห็นเกิดขึ้นจริงๆนะคะนะคนปลูกบ้านแต่ก็ไม่ได้อยู่นะคะคนจะฆ่าวัวของท่านต่อหน้าต่อตาท่านท่านจะไม่ได้รับประทานเนื้อวัวนั้นเขาจะมาแย่งชิงราไปต่อหน้าต่อตาท่านนะและเขาจะไม่เอากลับคืนมาให้ท่านฝูงแพะแกะของท่านจะต้องเอาไปให้ศัตรูของท่านและจะไม่มีใครช่วยท่านได้เลยเห็นภาพชัดนะฮะนี่แพะแกะเนี่ยนะเป็นแพะลาเนี่ยเป็นพาหนะนะคะในสมัยนั้นนะฮะเดี๋ยวนี้คนมีรถก็ถูกยึดนะฮะมีบ้านก็ถูกยึดนะฮะนั่นแต่ที่เราจะรู้นะฮะว่านั่นเป็นชีวิตในคำสาปแช่งจริงๆนะฮะทำมาแทบแย่นะก็ไม่มีอะไรเหลือเลยนะแต่ว่าคริสเตียนไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะถ้าเราอยู่ในพันธสัญญาหมายว่าถ้าเราเชื่อในพันธสัญญารับพันธสัญญานะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยอัตโนมัตินะคะแต่เป็นเพราะเรายึดพันธสัญญาไว้นะคะเราจึงจะอยู่ในชีวิตที่พ้นคำสาปแช่งได้น้ำมืออำนาจน้ำมือนะนี่เป็นสิ่งที่อาจจะน่าเศร้าที่สุดเลยนะคะก็คือลูกของเขานั้นเขาไม่ได้เห็นนะคะได้เอาไปถูกขายกับชนชาติอื่นนะแล้วก็มีแต่ความอาลัยอาวรณ์การสูญเสียนะเราเห็นสิ่งเหล่านี้นะคะพระเจ้าจะทรงนำท่านและกษัตริย์ผู้ที่ท่านแต่งตั้งไว้เหนือท่านนั้นไปยังประชาชาติซึ่งท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่รู้จักมาก่อนและที่นั่นท่านจดปรนิบัติพระอื่นที่ทำด้วยไม้และด้วยหินท่านจะมีบุตรชายและบุตรหญิงแต่จะไม่เป็นของท่านเพราะเขาจะตกไปเป็นเชลยสิ่งเหล่านี้จะเป็นหมายสำคัญและการอัศจรรย์อยู่เหนือท่านและเหนือพงพันธุ์ของท่านเป็นนิดนะคะนี่เป็นสิ่งที่บางคนอ่านแล้วก็รู้สึกว่านี่ไงเห็นไหมพระเจ้าบอกพระเจ้าทำเนี่ยคำสาปแช่งทั้งหลายชีวิตฉันที่ลำบากลำบนเนี่ยเป็นเพราะพระเจ้าทำไม่จริงนะคะนี่เป็นภาษาที่เขาแปลออกมาแบบนั้นแต่จริงๆแล้วต้องแปลในความหมายว่าพระเจ้าจะอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะเราถูกไถ่มาแล้วนะคะคำสาปแช่งทั้งหมดนี้ที่จะตามมาทันท่านและทำลายท่านเพราะท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลายครั้งคนก็ใช้พูดกันเองกับคริสเตียนนะคะว่านี่เห็นไหมเพราะคุณไม่เชื่อฟังพระเจ้าคำสาปแช่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นกับคุณและไม่งั้นใช้ชีวิตอยู่ในพันธสัญญาเดิมนะคะในพันธสัญญาใหม่เนี่ยโอเคถ้าเราทำบาปไปเรากลับใจใหม่ ดังนั้นเราต่อสู้กับมันเราบอกว่าเราไม่รับสิ่งที่มันยัดเยียดให้เราเพราะเราไม่อยู่ในภายใต้พันธสัญญานั้นที่จะขึ้นอยู่กับการกระทำของเราคือหลายครั้งคริสเตียนแทนที่จะหนุนใจเสริมสร้างกันในพระวจนะของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่นะคะเรากลับรู้สึกว่าก็ถูกต้องแล้วที่เขาจะเจอแบบนั้นนะเพราะว่าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเจออยู่แล้วค่ะประเด็นคือคุณจะออกจากมันยังไงนะฮะจะรับมันไว้อย่างนั้นน่ะแล้วก็บอกใช่มันก็สมละสมควรละนั่นเรากำลังพูดถึงชีวิตที่มีชัยชนะไม่พูดถึงชีวิตที่พ่ายแพ้นะฮะเพราะถ้าคุณออกนอกการพิทักษ์รักษาของพระเจ้าอ่ะคุณเปียกผมจะบอกว่าเมื่อเราอยู่ใต้ร่มเราก็แห้งดีนะฮะแต่พอฝนมันตกทั่วไปหมดนะคะนะหรือให้ภาพอีกอย่างนึงก็แดดร้อนไปหมดแล้วกันนะกลางร่มไว้ก็ร่มเย็นนะร่มเย็นเป็นสุขนะเพราะอยู่ภายใต้พระเจ้าแต่ถ้านอกออกนอกพระเจ้าอุ้ยที่นั่นก็มีศัตรูเต็มไปหมดนะคะก็ถูกลักฆ่าและทำลายนะโดยที่พระเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะแต่เพราะว่ามานั้นเพ่นพ่านอยู่ในโลกอยู่แล้วนะคะนะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่าเห็นไหมเนี่ยคุณทำบาปคุณก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี้แหละมันก็ถูกอยู่แล้วค่ะ นะคนในโลกนี้หรือคริสเตียนก็เจอทั้งนั้นนะแต่เราควรจะรู้ว่าสิ่งที่เราต่างแตกต่างในพระเยซูเองก็บอกนะว่าถ้าท่านไม่กลับใจใหม่ท่านก็จะพินาศเหมือนเขาอ่ะนะท่านไปบอกเขาเหรอเนี่ยหงสัยเขาทำบาปมากกว่าคนอื่นเขาได้เจอไม่หรอฮะนะแต่ถ้าท่านทำบาปแล้วท่านไม่กลับใจใหม่ท่านก็เจอกับเขาเหมือนกันนะแต่ที่เราไม่เจอนะคะหรือว่าเจอแต่ว่าในสุดก็รอดพ้นมาได้เนี่ยเพราะเรามีพระผู้ช่วยให้รอดนะชื่อก็บอกแล้วนะพระผู้ช่วยให้รอดนะฮะแล้วเนี่ยถ้าเราเคลมพันธสัญญาของเรานะที่เรามีกับพระเจ้าว่าเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าเราก็จะรอดและออกมาจากสิ่งเหล่านั้นได้นะเราสามารถพระเจ้าสามารถให้วิธีที่เราจะออกมาจากสิ่งเหล่านั้นได้เพราะมันเองนะมันไม่มีสิทธิ์ค่ะแค่คริสเตียนเคลมพระโลหิตของพระเยซูคริสต์มันก็ไม่มีสิทธิ์แล้วนะเพราะว่าเราถูกไถ่มาแล้วนั้นมาไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องชีวิตเราอีกแต่ที่มันทำได้ก็เพราะเราเปิดประตูให้กับมันอนุญาตให้มันแตะได้มันก็เลยแตะได้แต่โดยตัวมันเองมันไม่มีสิทธิ์แตะเราได้อยู่แล้วนะคะแต่พอคริสเตียนเปิดชีวิตให้กับมันนะเมื่อเขาออกนอกพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะนะดื้อดึงกับพระเจ้านะซึ่งภาพนี้เราก็เห็นอยู่ปกติอยู่แล้วแต่ว่าเราจะรอดและพ้นและมีชัยชนะได้ยังไงนะคะก็ด้วยการเข้ามายึดมั่นในพันธสัญญาค่ะนะแล้วมาไว้ใจในสิ่งที่พระเจ้านั้นได้ทำสำเร็จแล้วให้กับเรานะคะในข้อที่47ก็น่าสนใจมากๆนะคะจริงๆยาวมากนะคะบทนี้พระพี่บอกว่าเพราะท่านไม่ได้ปรนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยความร่าเริงและใจยินดีเพราะเหตุมีสิ่งสารพัดบริบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องปรนิบัติศัตรูของท่านซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้มาต่อสู้ท่านด้วยความหิวและกระหายเปื่อยกายและขัดสนทุกอย่างและพระองค์จะทรงวางแอกเหล็กบนคอของท่านจนกว่าพระองค์จะทำลายท่านเสียสิ้นนะคะจะเห็นภาพชัดเลยพระเจ้าบอกว่าตอนที่สุขสบายดีมีเต็มไปด้วยพระคุณพระเจ้าก็ไม่ได้ปรนิบัติพระองค์ด้วยความร่าเริงยินดีและใจยินดีในบางครั้งเนี่ยคนก็มีทุกอย่างก็ไว้ปรนิบัติตัวเองนะคะเขากลับหายไปจากพระเจ้านะปูเห็นคนไม่รู้จะกี่คนแล้วนะฮะต้องหยุดไปสร้างบ้านหยุดไปทำงานหยุดไปสร้างชีวิตหยุดไปเรียนหยุดพระเจ้านะฮะไม่รู้จะกี่รายนะมันเราเห็นสิ่งนี้เยอะมากเลยนะฮะพอคนกำลังหูไปได้ดีไปได้ดีปุ๊บสิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาหยุดกับพระเจ้าและสิ่งที่เขาเห็นต่อมาก็คือเขาก็จะถูกลักฆ่าและทำลายนี่มันจะตลอดชีวิตคริสเตียนนี้เห็นมาไม่รู้นี่มันเยอะมากเลยเราก็พูดเราก็สอนแต่ดูเหมือนว่าคนมันก็ไม่เคยเข้าไปข้างในเขาสักทีนะคะว่าพอถึงเวลาเนี่ยพระเจ้าบอกเลยอยู่กับพระองค์ดีๆปรนิบัติกับพระองค์ดีๆท่านไม่เลือกแต่ท่านเลือกที่จะไปปรนิบัติพระอื่นและนั่นคือผลที่ท่านได้รับนะคนก็ได้รับผลแห่งความบาปของตัวเองพระเจ้าไม่ได้ต้องทำอะไรเลยค่ะนะแต่คนรับผลแห่งความบาปของตัวเองอยู่นะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าในพระเยซูคริสต์มีทางรอดมีทางออกนะคะทำไมเราถึงประกาศทำไมเราถึงเพราะว่าเราไม่ได้ไปเพื่อพิพากษาคนอื่นบอกกับเขาว่าเอ้ยเพราะความบาปของคุณแต่บอกเขาว่ามันมีทางออกนะเรื่องนี้มันมีทางรอดได้นะคะนะเมื่อกี้เราเห็นอันหนึ่งนะคะก็คือว่าเขาพูดถึงคนต่างชาตินะคะว่าที่อยู่ท่ามกลางท่านนั้นจะเป็นหัวนะ ราจะเริ่มเห็นนะฮะคนไทยจะเริ่มเป็นหางนะฮะในบ้านเมืองเรานี่นะพม่าก็รุ่งเรืองมากเลยนะฮะใช่ไหมฮะเขาขยันขันแข็งเขาทำงานทำการแต่คนไทยก็เป็นหนี้สินติดการพนันนะฮะเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะในที่สุดมันจะไปสู่ภาพนั้นจริงๆนะฮะที่คนต่างชาตินั้นจะเป็นหัวแล้วก็คนที่ไม่มีพันธสัญญากับพระเจ้าก็จะเป็นหางนะฮะคนที่ไม่อยู่ในพันธสัญญาก็จะเป็นหางแต่นั้นไม่ใช่เรานะคะนะแต่เรารู้ไว้ว่านี่คือภาพที่เราจะเห็นปกติทั่วไปนะในโลกนี้นะในคนที่ไม่มีพันธสัญญากับพระเจ้านะหรือในคนที่มีพันธสัญญาแต่ว่าไม่ได้ยึดมั่นในพันธสัญญานะคะแต่ว่าสามารถที่จะกลับมาได้นะคะในที่นี้เนี่ยเมื่อเขาไม่ปฏิบัติพระเจ้าพระเจ้าก็ปล่อยเขาพระเจ้าก็ไม่ฝืนใจใครนะคะให้ปฏิบัติพระองค์นะคะในการปฏิบัติพระเจ้านั้นต้องทำด้วยความเต็มใจด้วยความร่าเริงและใจยินดีนะคะนะไม่มีอะไรน่าอึดอัดเท่ากับความไม่เต็มใจค่ะนะแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักนิดเดียวนะคะนั้นทำทุกอย่างด้วยความเต็มใจนะคะนะต่อไปก็จะกลับไปอ่านเองนะคะนะเพราะยาวมากนะปูอ่านแล้วปูได้รับพระพรมากเลยเมื่ออ่านแล้วรู้ว่าเราสุขไถ่มาแล้วจากสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ได้บางครั้งเนี่ยเราเห็นภาพได้ยินข่าวฟังดูน่ากลัวนะคะทุกอย่างอนาคตโลกรู้สึกจะมืดมนนะนะอาหารจะขาดแคลนใช่ไหมคะนะจะเกิดสงครามเกิดภัยพิบัตินะสู้รบกันเองสงครามการเมืองอีกนะคะปัญหาการเมืองปัญหาอาชญากรรมคนจะเห็นแก่ตัวมีแต่การขโมยกันมีแต่การเอาเปรียบกันโกงกันใช่ไหมฮะเราเห็นแต่ข่าวอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะการอุบัติเหตุเต็มไปหมดจนเราคิดว่าโอ้เมื่อไหร่มันจะถึงตาเราโอ้ชีวิตเราแย่แน่เดี๋ยวไปทำแล้วมันจะมีเหลือไหมนั่นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมีระบบภาษีอีกมาเก็บเราจนหมดตัวหรือเปล่าหรือว่าอย่างนู้นหรือว่าอย่างนี้มีอะไรใหม่ๆออกมาเยอะแยะที่จะทำให้เรานั้นพรั่นพรึงสะพรึงกลัวนะคะแต่รู้ไหมขอบคุณพระเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระคัมภีร์อะไรนะครอบคลุมไว้หมดแล้วหมดทุกอย่างเลยนะขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะฮะแล้วถ้าเราอยู่ในโลกแล้วเราเป็นของโลกเราก็เป็นของโลกค่ะและเราก็จะมีสภาพเดียวกับเขาแต่ถ้าเราอยู่ในโลกแล้วเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นของโลกเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าเมื่อเราดูสิ่งเหล่านี้ความกลัวอาจจะพยายามคลืบคลานเข้ามาเราต้องต่อสู้กับมันค่ะด้วยพันธสัญญากับพระเจ้าเหมือนที่ดาวิดพูดว่านี่เป็นใครกันนะคะคนที่ไม่มีพันธสัญญากับพระเจ้าจะมาทำอย่างนี้กับกองทัพของพระเจ้าไม่ได้นะนะเราต้องหัดที่จะพูดกับมารกับสมุนของมันนะฮะว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์ในตัวเราในครอบครัวของเราในธุรกิจของเราในสุขภาพของเราในพันธกิจของเราในโบสถ์ของเราในทุกอย่างที่เป็นของเรานะมันไม่มีสิทธิ์นะฮะเพราะว่าเรามีพันธสัญญากับพระเจ้านะคะนั้นนั้นนะคะกลับไปอ่านเราให้กาลาเทียในบทที่3ข้อ13นั้นนะฮะเป็นกำลังให้กับเราอย่างมากเพราะสิ่งเหล่านี้ที่เราถูกไถ่มาหมดแล้วนะคะนะถ้ายิ่งเราอ่านต่อนะภาพจะยิ่งน่าสะพรึงกลัวนะคะนะถึงขั้นอดตายไม่มีจะกินต้องกินลูกตัวเองนะคะแล้วคนก็เต็มไปด้วยความกลัวความวิตกกังวลในชีวิตความเจ็บไข้ต่างๆนานาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโรคใหม่ๆจะมีมากขึ้นนะจนการรักษาเนี่ยจะไม่ทันใช่ไหมเทคโนโลยีตามไม่ทันใช่ไหมคะนะแต่ว่าพระเจ้าบอกในสุดท้ายสภาพสุดท้ายคืออะไรยอมขายตัวเราก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นนะคะคนขายตัวแต่ไม่มีใครซื้อค่ะพูดง่ายคนก็ไม่มีงานทำนะคะในที่สุดคนทุกวันนี้ก็พยายามขายนะสิ่งที่เราขายคือเราขายเวลาของเราให้กับคนอื่นใช่ไหมคะขายแรงงานขายอะไรแล้วเราก็จะพบว่าบางครั้งแค่จะขายแรงงานยังไม่มีใครอยากจะได้ไม่มีใครที่จะจ้างเนี่ยพูดง่ายชีวิตไม่มีทางออกไม่มีคำตอบไม่มีหวังไม่มีอะไรเลยนะพระเจ้าบอกว่าไปสู่จุดอะไรอย่างนั้นนะฮะที่ชีวิตมันมืดมนจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะคะนะเราต้องระมัดระวังค่ะเพราะคริสเตียนที่ความเชื่อน้อยคริสเตียนที่อ่อนแอไม่อยู่ในพระวจนะพระเจ้าไม่รู้ความจริงก็จะตกอยู่ในสภาพนั้นโดยไม่รู้ตัวว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะเหมือนเขาโดยไม่รู้ว่าเราไม่ต้องเป็นค่ะเหมือนเขานะคะเพราะเรามีพันธสัญญากับพระเจ้านะคะนะให้สิ่งเหล่านี้นั้นหนุนใจเราอยู่เสมอนะคะนั้นมันนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่พระเจ้าอยากจะให้เราระลึกอยู่เสมอนะคะว่าเรานั้นมีพันธสัญญากับพระองค์มีพันธสัญญากับพระองค์มีพันธสัญญากับพระองค์นะแล้วก็อย่าให้ศัตรูนั้นหลอกเราได้ว่าเราเป็นของมันนะคะการมีพันธสัญญาเนี่ยทำให้ชีวิตปลอดภัยนะคะนะเพราะว่าเราเอาตัวเองเข้ามาผูกมัดกับพระเจ้านะคะนะแล้วก็ขอพึ่งความดีของพระเจ้าขอพึ่งสิ่งที่พระเยซูทำให้กับเราไถ่เรามาแล้ว นะคะนั้นเราอาจจะทำผิดพลาดไปนะคะก็สารภาพบาปก็กลับใจใหม่สารภาพบาปแล้วอย่าทำอีกนะคะแล้วพระเจ้าก็ยกโทษให้นะคะง่ายๆอย่างนั้นนะคะนายพุทธบอกว่าเราได้แต่ต้องเชื่อพระเจ้าจริงๆเพราะเราไม่เคยเจอใครเหมือนกันที่แค่เราบอกว่าขอโทษนะแล้วเขาก็ไม่พูดถึงอีกไม่เป็นไรโอเคจบเราไม่ค่อยเคยเจอนะคะแต่ผมหวังว่าในกลุ่มพี่น้องในคริสเตียนนี่ควรจะเป็นภาพที่เราเจอใช่ไหมคะเพราะพระเจ้าให้เราอภัยแบบที่พระเจ้าอภัยให้กับเรานะคะนะแต่ในโลกเราไม่ค่อยเคยเห็นนะฮะเราประสบการณ์ในชีวิตเราจะไม่เคยเจอใครที่อภัยได้อย่างไม่มีเงื่อนไขแบบนั้นนะผมถึงบอกว่าเมื่อพระเจ้าตรัสเราได้แต่ต้องเชื่อค่ะเราไม่สามารถจะเอาประสบการณ์เดิมเราไปเทียบแล้วก็บอกว่าถ้าเราเอาประสบการณ์เดิมเราไปเทียบเราจะบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้นะที่พระองค์จะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกไม่น่าเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ค่ะแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเราไม่จดจำบาปของเจ้าอีกและถ้าพระเจ้าไม่จดจำบาปของเราเราก็ไม่ควรจะจดจำเช่นเดียวกันนะคะและทุกครั้งที่ใครก็ตามพยายามจะให้เราจดจำบาปของเราให้รู้ไว้เลยค่ะนั่นไม่ได้มาจากพระเจ้าพระลักษณะของพระองค์ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะนะแล้วเราเองก็ควรจะฝึกฝนพัฒนาพระลักษณะของพระเจ้าให้ออกมาจากเราเยอะๆแล้วเราก็จะพบว่าเราก็จะสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นกับเราเหมือนกันนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะดังนั้นให้เรานั้นที่จะพร้อมที่จะต่อสู้กับทุกยักษ์ในชีวิตนะคะเพราะว่าเราถูกไถ่มาแล้วเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าเรามีพระโลหิตของพระเยซูที่ชโลมชีวิตเรานะในทุกๆด้านเรามีพระสัญญาที่ครอบคลุมทุกเรื่องเลยในชีวิตของเราทุกเรื่องที่ศัตรูพยายามจะลุกเข้ามาเรามีพระสัญญาที่ปกคลุมปกป้องไว้หมดเลยบอกกรรมทันของพระเจ้านี้ดีกว่าประกันชีวิตในโลกเยอะนะคะประกันชีวิตในโลกเขาไม่ได้สัญญาว่าจะไม่เกิดไม่ได้สัญญาว่าสิ่งเลวร้ายจะไม่เกิดแต่สัญญาว่าถ้ามันเกิดแล้วมันต้องเกิดแหละไม่งั้นคุณจะทำกับเราทำไมนะเพราะเราเชื่อด้วยกันว่ามันจะเกิดแต่ถ้ามันเกิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือคุณนะคะแต่สัญญากับพระเจ้านั้นไม่ใช่แบบนั้นสัญญากับพระเจ้าก็คือว่ามันไม่มีสิทธิ์ในตัวเรานะฮะในอันดับแรกมันไม่มีสิทธิ์ในอันดับที่สองถ้าเราเปิดโอกาสให้มันเข้ามาเราก็มีการช่วยเหลือจากพระเจ้ามีการอภัยจากพระเจ้านะคะและถ้าเราเชื่อนะคะไม่ใช่ด้วยไว้ใจในความดีของตัวเองเราจะเชื่อได้ว่าเราสามารถมารับพระพรพระเจ้าได้ไม่ใช่วนอยู่กับตัวเองอยู่นั่นแหละนะว่าโอ้ยเราทำแล้วนี้ไปคงจะอย่างนั้นนี่คนที่คิดอย่างนั้นมีแต่ความพ่ายแพ้ในชีวิตค่ะนะคะแต่ถ้าเราไม่คิดแบบนั้นนะเราคิดแต่ว่าแล้วไงโอเคมันจบก็จบไปแล้วนะฉันจะเชื่อพระเจ้านะแล้วก็กล้าเข้ามาหน้าด้านๆอย่างนั้นนะต้องใช้คำนั้นนะคะกล้าเชื่ออย่างง่ายๆนั่นคือคำนั้นมากกว่ากล้าเชื่ออย่างง่ายๆเพราะคนจะบอกว่าโอ๊ยทำอย่างนี้ยังจะมารับของดีอะไรจากพระเจ้าได้อีกใช่ไหมคะนั่นก็คือมนุษย์ค่ะที่ตัดสินคนอื่นนั่นคือมารที่ตัดสินคนอื่นกล่าวโทษคนอื่นในพระเจ้าไม่มีการกล่าวโทษอีกแล้วพระคัมภีร์บอกเหตุฉะนั้นคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์คนที่อยู่ในพระวิญญาณนะคะชีวิตในพระวิญญาณไม่มีการกล่าวโทษอีกแล้วนะมันจบไปแล้วนะปัญหานั้นนะคะนั่นเนี่ยเข้ามาพึ่งในพระเจ้าค่ะ